Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 2023-nji ýyl Balkanyna ýolbaşçylaryň hüjjet işgärlerinden pul ýygnamak kampaniýasy bilen başlandy. Bayramçylyk günlerinde marl telekeçilerin minglerçe kilogram ağdığı daya oldu. Levaptaki benzin yöketlerine sürücülere satılayan yangıç kemeldirip buyuluyor ve beylek tedarikler. O dolu son kavarlar dinle. Olar bilen tedemel yoksun anı urvan tanış ediyar. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 4. yanvarda Atlantik ummanını Täze nesil hipersonik kanatlı raketalar bilen yaraglanan uruş gämesini berdi. Bu Russiýanyň günwatary Ukrainada kuruşdan ýa-da çekilmejekdigini aňladýan aşarat bolup görnýär. Russiýa, Hitaý we Birleşen Ştatlar islenlik garşylaşdan üstün çykmak üçin tiýdiligi sesiň tiýdiliginden 5 hesse ýokary we ýokary çeýeli bolan hipersonik ýara öndürme ugrunda bäsleşýärler. Goranmak ministri Sergey Şoygunyň gatnaşmagyny geçirilen video konferensiýada Putin bu gämeniň sirkon hipersonik ýaraglary bilen üpçün edilenliğine aitti. Abbasa'nın Daşkent'teki ilçikhanesi Meksika'nın üssü bilen Birleşen Ştatları bir kanun girmeğe sinansiyan özbökleri cenayetin, adam sevdasının ve mali kalplığının pidası olup öz canlarını kovpasına salmak ehtimarlığını uydurdu. Abbasa'nın ilçikhanesi Birleşen Ştatların çeğine bir kanun girmeğe sinansiyanların cenayetin, Adam sevdasının ve mali kalplığının pidası olma kopunun avaniyanlığını duyduruyor deyip ilçikhananın havarına ediliyor. Birleşen Ştatları bir kanun yollar arkalı gelmek hiç vakit kopusu olmuyor deyip beyanatta veriliyor. Abbasa ilçikhanesi Amerika'nın Birleşen Ştatlarına barmakçı olayan migrantları bir kanun migrasiya tövükkölçülüğünü, hoop katarlı yolları başurman yurda girmeğin kanuni yollarını öğrenmeğe çağırdı. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun su seri işçilerini ayavuluk hem de neticeli peydalanmak varadaki buyruğu gol çekti. Resminama layıklıkta 2023-nji ýylda velayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen mesleri tasdiklendi diýip TADHA anyklaşdyrmadan habar berýär. Türkmenistan sewitde suw seri işçilerini iň bir bisarpa ulanýan ýurtlaryň bir hökmünde tanqid edilýär. Sowet döwründen gelýän suw gaýçylygy ýurdun ekrançylyk ýerleriniň onlar çaýyllap, ýygyderli zaýalanmagyna, hasyrlylygyň pese gaçyrylmagyna, alyk gaçylygynyň döremegine we ýylatyň daşary ýurtlardan import edilýän önümlere barhakan garaşly bolmagyny alyp geldi. Global suw gaýçylyklarynyň ýagdaýy bardy, geçen ýylyň aýagynda çap edilen ilk İkinci hasabatda aýdylmagyna görä 2021-2018-nji ýyllar aralygynda bolan tebigi wetgatçylyklaryň 74% suw bilen baglanşykly boldy. Merkezi Aziýa döwletleri dünýäde adam başyna iň kän suw sarp edýän ýurtlar diýip hasaplanýar. Sewitdäki suwun 90%-den gowragy suwaryş üçin ulanylsa da, o huzurlugynyň jemi içerki önümdäki paýy bary ýogy 15% diýip Progress Online neşri global suw aýlyklarynyň ýagdaýy barada çap edilen hasabaty salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki netijesi ýa-da özüni ödemeýän deskalaryň hususlaşdyrylmagy dowam etdirilýär. Biznes Türkmenistan neşrinin döwlet ýetirilýändäki metduwaty salgylanyp ýazmagyna görä, Maliýe we Iqtisadiýet ministrligi ýyl başynda döwlet ýetirilýändäki 39 sany deskany satmak goýunça bäsleşikli söwdalary ygran etdi. Bu söwdanyň 25-nji ýanwarda sanly platformanyň üstü bilen geçirilejekdigi aýdylýar. Türkmenistan'ın döwlet ýetirilýändäki deskaları hususlaşdyrmak tagallasy onlar çöýlüwäri dowam etdirilýär we şol wagtda da döwlet seri işçilerine urulýan we döwlet ýetirilýändä saklanýan deskaların, mehmanxanalaryň, maslahat, sport binalarynyň, mekdepleriň, çağlar wagtlarynyň, mesjitleriň, ýaşaýyş saýlarynyň sany köpelýär. Emma ol deskaların ne derecede neticeli ulanılayanı varada son ilatı salgıt tülözülere açık ve doğru malumat verilmeyer. Siz havarlar dinlediniz.